Чечелин, по имени местни книжница Любяна, на свой наш гост доктор Алеш Дебеляк, просим, къде на права за него. Вредно си, вие сте кто е Алеш Дебеляк, бом се поведа парте си, е зело комплексна осебност, тук да го ще описат в пари ставки. Je slovenski pesnik, eseist, prevajalec, urednik, kritik, sociolog kulture, je diplomiral s filozofijo in primerjalno književnosti na filozofski fakulteti ter doktoriral iz družbene misli v New Yorku. Objavil je 9 knjig, pesmi, 13 knjig esejev, prevedel izbrane pesmi Johna Ashburyja in knjigo Sociologija vednosti ter uredil več antologij. Za svoje delo je dobil nekaj mednarodnih, jugoslovanskih in slovenskih nagrad, vključno z nagrado Prešernovega sklada in s priznanjem ambasada za znanost Republike Slovenije. Je redni profesor za kulturne študije na fakulteti za družbene vede na Univerze v Ljubljani in redni gostujoči profesor za balkanske študije na podiplomski šoli College de Europe v Varšavi. Je član European Council on Foreign Relations. Zdaj pa, da bi še povedal par besed, o predavanjih, ki jih bo pripravila mestna knjižnica Ljubljana v mesecu maju in kasneje potem nadaljujemo v septembru. Gostili bomo same priznane strokovnjake, dr. Mojmirja Mraka, dr. Antona Beblerja, dr. Miro Cerarja in dr. Aleša Debeljaka v mesecu maju in potem v septembru nadaljujemo z dr. Rudi Rizmanom in ostalimi, v katerih nas bomo obveščali potem po naši spletni strani. Tako da bi nocoj se kar prepustili besedi in mislim Aleša Debeljaka o Evropi, Slovencih in krizi, ki nas obdaja, v kateri bomo spregovorili o političnih in predvsem družbenih vprašanjih. Zdaj bi pa kar prepustil besedo Alešu.
Hvala lepa, če bo šlo tudi jaz zadovoljen, što se ponudim na pozorišče. Hvala lepa za pozornost, da v ponedeljek zvečer na Zlica Rahlem Pršcu si vzamete nekaj svojega časa za to, da poslušate realno meditacijo. To cenim, upam, da se bom uspel za predavanje vzložiti vaše pozornosti. Če tudi moram že naprej upozoriti, da bom verjeten več govoril o Evropi, manj v Sloveniji, najmanj pa o krizi. Ampak ne znam si pomagati. Šolal sem se v tradiciji skeptičnega, kritičnega duha, ki se vedno znova zaveda svoje lastne zgodovinskosti. Pri tem pa upošteva procese dolgega trajanja. In če upoštevamo procese dolgega trajanja, potem lahko ugotovimo, ko se ozremo v preteklo zgodovino, da se je Evropa vedno definirala, vedno določala na negativ način. Se pravi, na nek način, ne rečem, via negativa. Določala se je v skladu s tem, kaj ona sama ni, ne pa kaj ona sama je. In zato je že od samih začetkov zavedanja o Evropi kot o posebni entiteti na delu neko pojmovni par, neke pojmovne, par pojmovnih nasprotij. Najbolj znamenit je seveda Evropa Azija, ki jo na začetku starega veka oteleša soočenje in spopad med Grki, na eni starimi Grki, na eni Persici, se pravi Asici na drugi strani. No, in oblikovanje tega, kaj Evropa je, je v kolektivnih predstavnih okvirih ljudstev, ki naseljujejo staro celino, se vedno znova zatekalo k temu orodju določanja via negativa, določanja lastne identitete via negativa. V srednjem veku, da ne bom preveč cepil zgodovinski glag, v srednjem veku nadomesti Azijo, v tej pojmovni dvojici nadomesti islam in v srednjem veku dejansko lahko govorimo o tem, o čemer bi mnogi skušali govoriti danes, pa danes ni ustrezno. O čem? O sinonimni rabi besede krščanstva na eni in Evropa na drugi strani. Z drugimi bolj preprostimi besedami. V srednjem veku je Evropa dejansko bila hrščanska Evropa in to v, naj rečem, ekskluzivnem, monopolnem smislu. Evropa je predstavljala geografsko raznolikost ene same zgodbe, ene same velike pripovedi, ki osmišljuje človeška življenja in njihovo članstvo v skupnosti in to je bilo hrščanstvo. In zato je, so si učenjake, so učenjaki prišli na dan z posebnim pojmom kristijanstvo, ki je drugačno od hrščanstva. Kristijanstvo je srednjeveško evropsko hrščanstvo. No, in v okviru te ene velike pripovedi je prostor, oziroma ta velika pripoved se v marsičem lahko utemeljuje in razvija, združuje in razvija z soočenjem svojim nasprotnikom. In Azijo iz starega veka, pravimo v srednjem veku, nadomesti islam. Zanimivo je videti, da je v vzvratnem ogledalu časa nekako na vzlic bojeviti retoriki in stvarnim nasilnim, stvarnim dejanjem organiziranega nasilja, zlasti z križarskimi vojnami, v skladu s katerimi od zgodnega 11. stoletja, ko papež Urban II. V Clermontu pozove k odrečitvi Jezusovega groba in ponovni osvojitvi Terra Sancta, svete dežele, so na vzlic pravem organizirani v nasilju, lahko ugotovimo, da so se dve civilizacije, muslimanska civilizacija na eni, v različnih pojavnih oblikah, otomani na eni, maori na drugi, mongoli, tatari na tretji strani, to so tri velike točke, kjer se muslimanska civilizacija srečuje z hrščanstvom, da torej, to je hrščanstvom, torej srednjeveško hrščanstvom, torej da na vzlic, militaristični retoriki in stvarnim nasilnim dejanjem, pa vendar ne smemo pozabiti, da vedno znova, kadar se civilizacije srečujejo, in aha, upom pa počrto, civilizacija, ko rečem civilizacija, mislim paket idej in tehnologij, ki so prenosljive. Kultura pa se napaja, pa je pojem, ki meri na skupnosti in njihova vsakdanje življenje in zato se, in se napaja lokalno in je običajno tudi lokalno so njene norme lokalno veljavne, njeni elementi pa težko prenosljivi. Na podoben način kot sir in teran, ki slabo potuje, ampak sta najboljšega okusa v državi, v kateri proizvaja, se pravi in siti na licu mesta. Torej, ko se civilizacije na zdravje, ko se civilizacije srečujejo, lahko ohranjajo svoje zdravje s tem, da medsebojno pognojevanje dojemajo kot troedini proces, v katerem gre za stik, sporazumevanje in spor. Nikoli ne gre samo za spor. Ako tudi bi nas mnogi, zlasti pokojni profesor Samuel Huntington, harvardski profesor, ki je avtor odmevnega, globalno vplivnega članka in kasneje istoimenske knjige, ne, Trg, spor, civilizacij, Clash of Civilizations, bi nas radi pripričal, da gre vedno za konflikte, zlasti v luči sodobnih sporov, ki izbruhnejo v sodobnih sporov med islamom na eni moderno zahodno civilizacijo na drugi, pa tudi znotraj muslimanskega sveta. Ampak ponavljam, ne gre vedno, ne gre samo za spore, ampak gre vedno za stike in sporazumevanja. In če pomislimo na celo vrsto pojmov in tehnologij, ki jih je srednjeveška evropska civilizacija, se pravi kristijanstvo, uvozilo iz islama oziroma razvilo na osnovi prvin, pridobljenih iz islamskega paketa idej in tehnologij, potem lahko osupli zastanemo in se vprašamo, se lahko samo zavemo, da so ideje o avtohtoni samonikli in zato čisti civilizaciji pravzaprav samo utvara. Če pomislite na smotrno eleganco arabskih številk, s katerimi, brez katerih je danes sodobna američna pismenost nemogoča in nezamisljiva, prav tako pa smemo reči, bi bil nezamisljiv kapitalizem, če ne bi prišlo do 12. stoletja posvojitve arabskih številk, ki so nadomestile okorno numerološko logiko rimskih številk. Rimske številke so dobre za seštevanje in odštevanje, čim pa pridemo do množenja in zapletenejših operacij, pa klecnejo pod to veliko težo naloge. No, in arabske številke je srednjeveška Evropa sprejela, vključila v svojo simbolično ekonomijo in jih naredila nenadomestljive z imenom, ne, mi jih imenujemo v indoevropskih jezikih, imenujemo arabske številke, ne. V arabščini sami pa je ta dolg medsebojno obnovevanje in oplojevanje med civilizacijami prav tako razviden, se jih imenujejo ustrezno hindujske številke, ne, ko so v 10. stoletju muslimanski učenjaki, ko je islamska civilizacija širila na zahod in na vzhod, prišli v stik z civilizacijo Indusa in Gangesa in od hindujskih učenjakov so muslimanski učenjaki pobrali pravno to smotrno eleganco 9.4+0, jo predelali in onih 200 let kasneje je prišla tudi v stik in sporazumevanje z srednjeveškim evropskim krščanstvom. Torej, stiki sporazumevanja, medsebojna oplajanja, pa ne preprečujejo nadaljnega delovanja tega pojmovnega para, pojmovnih opozicij, pojmovnih nasproti. In v zgodni modernosti, se pravi postrenesančnem svetu, ne, v svetu po renesansi, po humanizmu, po protestantizmu in po nastopu kapitalizma, v tem svetu zlasti zrazito v 18. stoletju, v stoletju presvetljenstva, v stoletju kritične filozofije, ki se opre v imenu individualnega razuma kolektivne vere, pride do nekega premika pozornosti, hkrati pa se ta binarna opozicija med Evropo in med tem, kar ni Evropa, in med njeno drugostjo, še učvrsti, če tudi se premesti znotraj kontinenta. Kaj hočem reči? Celoten prostor, vzhodno od imaginarne črte med Ligo na Severnem morju in Rijeko na Južnem Jadranskem morju, je v imaginaciji oziroma predstavnih okvirih srednjeveških kartografov neznana dežela, terra incognita. To je dežela, kjer so legi, ubi leones, se pravi, kamor noga evropejca, belega človeka še ni stopila. Ta binarna opozicija traja tudi v modernem veku, v 18. stoletju dobi pa svojevrsten poudarek v tem, ko se vzame v pretres, so presvetljenski filozofi vzeli v pretres seveda tudi prostore vzhodne Evrope, ki pa je bila dojeta kot drugačna od Azije. Ne? Če pomislimo, ta tradicionalna dvojica Evropa-Azija se v razsvetljenstvu obnovi. Montesquieu v svoji knjigi O duhu zakonov opisuje razlike med Evropo in Azijo v skladu z danes čudaškim meteorološkim načelom, hkrati pa se prikople do spoznanja o razlike med svobodo na eni in tiranijo oziroma diktaturo na drugi strani. In svoboda ne bi bila za Evropo, takrat že smemo reči za današnjimi izrazi Zahodna Evropa na eni in Azijo, se pa tudi diktatorsko, tiransko državo, prostoro tiranije na drugi strani. Kaj pa vmes? Vmes pa je ta čakalnica
za pravo Evropo, za Evropo brez pridelnikov. No in ta vzhodna Evropa postane tista terra incognita, v kateri recimo na začetku modernega veka zapiski rečem slovenskega vojaka Žige Herberštajna, ki je bil v službi avstrijskega cesarja in je kot diplomat in potovalec potoval v ruskemu carju, je njegov Derrero Moscovitarum potopis, v katerem opisuje zgode, zaplete in težave na tej dolgi poti, ki jo je pred njim opravilo le malo Evropejcev, ostal v veljavi kot bedeken, da tako rečem, še dobro stolet po objavi, kar pomeni, da, da so bile raziskovane te neznane države, te terre incognite, res redka. No, in Montesquieu, Voltaire in ostali dojemajo vzhodno Evropo kot prostor, ki ni več Azija, ni pa še Evropa. Zanimivo je, da tudi prebivalci Alzacije, Lorene, ki so si z razsvetljenskimi filozofi večinoma, ne izključno večinoma, delili jezik, niso v predstavnih okvirih razsvetljenskih filozofov dojeti kot pravi Evropejci, ampak so kot potencialni Evropejci, Evropejci z napako, škak Evropejci. To pa zato, ker so usidrani ali pa upeti v agrikulturne kmečke ritme vsakdanjega življenja, ki se že začnejo dramatično razlikovati od urbanih stilov življenja. Se je za razsvetljensko filozofijo zlasti urbani prostor, prostor politične svobode in prostor razsvetljenega, se pravi, kritičnega duha. Ker pa v vzhodni Evropi vlada pomankanje večjih urbanih aglomeracij in potopljenost v pravem kmetske slike, v agrikulturno podeželsko življenje, ki rojeva avtokrate, je vzhodna Evropa prava ostala prostor, umestni prostor, kot rečeno, čakalnica za Evropo brez pridelnikov. Se pravi, da potem, ko v 20. stoletju vznikne v Sovjetski zvezi, v Rusiji, kasneje Sovjetski zvezi, v Rusiji komunizem in po oktobrski revoluciji zavlada v tem velikem cesarstvu kraljevine Romanov, je ta binarna opozicija, ki pravim, dobiva skozi celotno zgodovino stare celine, dobiva različne pojavne oblike, hkrati pa svoje bistvo ohranja, ne, dobiva v 20. stoletju dobi nov značaj, ki ga nazorno ilustrira druga polovica 20. stoletja z hladno vojno in z tem, kar je mnogo kasneje s hladno vojno, se pravi, soočenje in konfrontacija, spor, ne samo stik in sporazumevanje, ampak tudi spor, med državami ravno obstoječega socializma na eno, oziroma imperija zla, kot je to rekel v 80-ih letih ameriški predsednik Ronald Reagan, in komerovanega svobodnega sveta, se pravi, zahodne Evrope, čel z veliko zmagovalko domestom v Ameriko. Z drugimi natančnimi besedami. Ta delitev iz popretekle zgodovine, se pravi delitev Evrope na dve krili ključ, na zahodno in vzhodno, na kapitalistično in demokratično, na socialistično in komunistično, pa in diktatorsko. Na drugi strani se uradno začne z govorom Winstona Churchilla v American College v Ameriki, v kateri pravi, luči ugašajo vzhodne dele Evrope, železna zavesa se dviga po tem velikem prostoru. Vendar pa temelji, počiva na globlih strukturnih predpostavkah samo definicije Evrope. Ne? No in v drugi polovici 20. stoletja, v času torej hladne vojne, ta binarna opozicija Evropa in ne Evropa se lepo, rečem brezširno, prekrije za binarno opozicijo med demokratičnim kapitalizmom na eni in med komunizmom na drugi strani. In ko razmišljamo o slovenski vlogi v teh prekrajanj, teh procesih dolgega trajanja in preoblikovanju skupinskih mentalitet, moramo seveda opaziti, da so se slovenske dežele vedno opisovale, tradicionalno opisovale na, na stran periferije, se pravi obrobja, sestavni del te terre incognite, neznane zemlje, te čakalnice za, za pravo Evropo, za avtentično, za prvorazredno Evropo, Evropo brez pridevnikov, ne, kar je recimo v 80-ih letih zelo nazorno signalizirala debata o srednji Evropi. Res je, da se ta nazornost vidi šele v zvratnem ogledalu časa. Mnogi pa, ki smo sodelovali v teh debatah, se nismo mogli otresti vsaj občutka, če že nismo prispeli do artikuliranega kritičnega pomisleka, namreč občutka, da so zaklinjanja v diferenco specifiko srednje Evrope kot nekega posebnega prostora, ki ni niti zahodni s tehnologijo obsedeni svet, niti vzhodni, spravo vzhodnoevropski komunistični z nadzorom obsedeni svet, ampak je nekaj tretjega, nekaj posebnega, temelji na raznolikosti, medsebojno spoštovanje, šovinistične izpade ali pa šovinistične stalnice in diskriminacije v te sestavne del srednjeevropskega kolektivnega obzorja pa so seveda lahko pomenili pod preprogo. Hkrati pa, kot rečeno, se nismo mogli občutiti, vsaj jaz, nismo mogli otresti občutka, da pravzaprav v tem, ko vneto opisujemo srednjo Evropo kot nek posebni prostor, prostor nekje vmes, pravzaprav že tiho sprejemamo to, da srednja Evropa ni prava Evropa. Da je srednja Evropa neke vrste čakalnica za pravo Evropo. In prava Evropa se nam je prišla ponuditi leta 2004 z vstopom v Evropsko unijo. Slovenci smo do takrat opravili že mnoge skupinske preobrazbe ali pa konverzije, če hočete. Vsak najmanj 5-6 jih je mogoče zgodovinsko naštet slovenskih konverzij, v katerem vedno znova deluje isto načelo. V zameno za odpoved nečemu tvojemu, sebi lastnemu, posvojiš paket idej in tehnologij, kulture oziroma civilizacije, za katero prijameš, da je več vreda. No, in tako se začne seveda z Črkomirom in Bogomilo, torej z sprejemom krščanstva za odpovedjo poganskim običajem in kolektivnem življenju zadržništvu na eni in vstopom v krščansko civilizacijski krog, s tem pa tudi v feudalizem. Druga velika konverzija, ki jo kolektivni predniki sodobnih Slovencev opravijo, je konverzija v protestantizem, ki kakorkoli je že časovno omejenega trajanja, pa vendar imel, pa vendar pušča globinske posledice na kolektivnih predstavah Slovencev, da bi v z Napoleonovo revolucijo oziroma strakovsko revolucijo in z podreditvijo Napoleonovo v rastočemu imperiju posvojil ta razsvetljenski moment oziroma razsvetljenski paket idej in tehnologij in nadaljeval to konverzijo z razpadom Avstro-Ugrskega imperija, vstopom v prvo Jugoslavijo oziroma takrat Kraljevino Srbo-Hrvatov in Slovencev, da bi se v veliki konverziji 41, 19, 41, 45, odzvala svetovnemu odzivu in se drugače kot mnogi drugi evropski narodi osvobodimo glavnem z lastnimi silami, drugače od vzhodnega dela Jugoslavije, kjer rdeča armada tudi fizično vstopi v državno ozemlje in na slovenskem pa razen Prekmurja, pade proti še malo izbrod. Pravda, ki bo s njim gre za samostojno upor proti silam vsi, ako tudi za, v skladu z zavezniškimi interesi. No, in poslednja od teh velikih konverzij pa je konverzija, ki se začne leta 1991, se pravi z začetkom razpada Jugoslavije in vojne za jugoslovansko dediščino, ki zaznamujejo 90. leta minulega stoletja, da bi leta 2004, kot samostojna neodvisna država, vstopil v zvezo samostojnih in neodvisnih držav. Vprašanje je, če danes nismo spet pred takim izzivom, ki terja od nas veliko konverzijo. Ampak konverzijo v kak? 20 let je na slovenskem nominalno edina igra, kapitalistična igra. Skratka, edina predstava, ki se daje v deželi, je kapitalistična predstava. In 20 let je zelo kratka doba, hkrati pa je lahko tudi zelo dolga doba. In zdi se, da se z pomankljivostmi oziroma zbrišem to besedo, preblaga je, z notranjimi protislovi kapitalizma, globalnega kapitalizma, ne soočamo samo Slovenci, ampak seveda Evropa, Amerika in, smemo reči, ves razviti svet. Kriza, ki jo tradicionalno umeščamo v letu 2008, to pomeni z propadom velike investicijske banke Lehman Brothers v Ameriki, je kriza kapitalizma, ki temelji na maksimizaciji dobička. V 20-ih letih, ali pa od leta 2008 pa do danes, pa mislim, da se je pokazalo, da to, kar je mogoče videti že s prostim očesom. Da namreč drugače od mnogih upanj in utvar, ki smo jih Slovenci skupinsko projicirali v Evropsko unijo ob našem približevanju Evropi v procesu posvajanja in sprejemanja tega velikega acquis communautaire, se pravi niza evropskih zakonov, smo te iluzije res izostrili, postali smo pretanjeni čarovniki v vzdrževanju iluzije in smo postopoma začeli sami sebi verjeti, da pravzaprav leta od 91 naprej predstavljajo svojevrstno zgodovinsko izjemo. Da se bo Slovenija z tem, ko bo postala samostojna neodvisna država, otresla zgodovinske dediščine periferne dežele, se pravi dežele, ki jo zaznamujejo kmečki ritmi življenja in nagnjenost k lokalnim diktaturam oziroma avtokraturam. In se predal ekstazi trošenja in ekstazi komunikacije, ko smo se začeli soočati z in prilagajati na kapitalistični način življenja. No? Danes pa se zdi, da je kriza pravzaprav galvanizirala, katalizirala in pospešila proces prepoznavanja stvari. Za katero stvar gre? Gre za točno to, za kapitalizem kot globalni produkcijski način, ki danes drugače od časov hladne vojne, druge polovice 20. stoletja, nima več tekmeca, če odmislimo pretvorbo, kakšno je vidno na Kitajskem, se pravi pretvorbo iz
enostrankarskega komunizma v enostrankarski kapitalizem. Globalni kapitalizem, ki je nedvomno izum zahodne civilizacije, je danes prisoten posod po svetu. V drugi polovici 20. stoletja ni bilo tako. Spomnili se boste, da so obstajale tri kategorije dežel. Prvi svet, se pravi zahodne kapitalistične demokracije, drugi svet, se pravi socialistične dežele in tretji svet, Azija, Afrika. Ena dita dežela. Zakaj je bil ta drugi svet, to se zdaj zelo jasno kaže, pravim, v vzvratnem ogledalu časa se zelo jasno kaže, da je globalna funkcija, če hočete, ali pa globalni smisel komunističnih sistemov pravzaprav bil v tem, da je predstavljal alternativo. Ne glede na to, kako groba je bila navznotr in kako oporna navzven, je vendarle predstavljala svoje vrstno, družbeno, politično, totalno alternativo totalnemu sistemu zahodnega kapitalizma. In tega ne rečem zlahka, pač pa na podlagi spoznanj, ki sploh niso samo moje, na podlagi spoznanj, da je cela vrsta kompromisov, ki jih je delavstvo v Zahodni Evropi bolj in v Združenih državah Amerike manj doseglo za lastniki kapitala in za vladajočo politiko, raslo prav iz nevarnosti, ki se je ponujala on stran, za zahodni kapitalizem, nevarnosti, ki se je ponujala on stran železne zavese. Ne? Vedno so dežele realno obstoječega socializma delovale kot svojevrstno opozorilo, do česa lahko pride, če delavstvo ne damo neki koncesij, vladajoče ne dajo neki koncesij. Ne? Se pravi, da je politika korenčka in palice sjajno delovala, hkrati pa dvigala delovski standard Zahodne Evrope, prav zato, ker je v imenu tega, da ne bi degenerirali v komunizem vzhodnoevropskega tipa, so lahko delavci s pomočjo močnih sindikatov, ne, katerih doba se zlasti v Angliji konča v 80-ih letih z Margaret Thatcher, uspel iztisniti pomembne koncesije v zvezi z delovnimi nadomestili, z pravičnim plačilom, z socialnimi in zdravstvenimi varnostnimi mrežami, ki sestavljajo tako imenovano državo blaginje oziroma socialno državo. Ne? No, zdaj, kot rečeno, že 20 let komunizma ne več. In globalni kapitalizem je v resnici zmagovit v smislu obvladovanja vseh kotičkov planeta. Da pa je zmagovit navznotr samo za en odstotek prebivalstva, je pa prav tako jasno. V obdobju po krizi, od leta 2008 naprej, po tej veliki finančni, gospodarski, politični krizi, od leta 2008 naprej, pa se je krati tudi pokazalo, da sta delovni kapital res v nenehnem sporu. In tam, kjer je nekoč stara socialna država, tam nam danes ponujajo vitko državo. Se pravi, državo, ki se bo potegnila iz tistih, iz vzdrževanja tistih varnostnih mrež, ki omogočajo kvalitetno življenje. Zdaj, v Sloveniji je tako kot v drugih perifernih evropskih državah in ko rečem obrobje, mislim pri tem na vzhodno Evropo, na južno Evropo in tako po geografiji kot po mentaliteti Slovenija spada v jugovzhodno Evropo in s tem torej v tisti pas dežel, ki jih je tudi zdanja kriza najbolj prizadela. No, in prav tako spada Slovenija v ta pas jugovzhodnih evropskih držav, evropskega jugovzhoda, se pravi, nerazvitih, perifernih, za birokracijo obremenjenih in kaj avtoritarnosti nagnjenih držav.
Hkrati pa je tako kot Grčija in Španija prizadeta za veliko nezaposlenost, če tudi med mladimi ni še tako velika kot v Španiji in v Grčiji, kjer je dosegla že 50%. Prav tako kot v Grčiji, Španiji in druge po prizadetih državah, so se tudi v Sloveniji ljudje začeli spraševati o samoumevnosti sistema, ki povečuje razliko med tistimi, ki imajo in tistimi, ki nimajo. In v neodzivnosti, spričo neodzivnosti pomenovane vladne politike oziroma reprezentativne demokracije, smo ljudje stopili na ulice in v okviru tako imenovane, kako srečno ime, vseljudskih ustaj. Peta je bila nedavno, 27. aprila, stopili na ulice. In zdi se, da je en veliki premik se že zgodil. Ne samo sprememba lokalne in državne vlade, se pravi Mariboru in državnem zboru in vladi, ampak tudi v dejstvu, da so si ljudje končno začeli postavljati pravo vprašanje. Lahko bi rekla tudi tole, da so ravno v luči ustaje ali pa na valovih ustaje ljudje se otresel strahu in začel govoriti odkrito, neposredno, pa če tudi občasno, utopično in vizionarsko. Zato se mi zdi, da je ta preboj, da danes mogoče govoriti o različnih alternativah in da ustaje izrekala svoj odločni ne tisti politiki, ki pravi, da nima nobene alternative, da je torej edina, ekskluzivna, izključevalna in zato monopolna. Ta veliki ne svetu brez alternative je že velik, že predstavlja pomemben korak v mentaliteti. Kaj bomo uspeli iztisati, iznedriti iz soočanja različnih mnenj in usklajevanja različnih idej o tem, kako izboljša sedanje stanje v državi. To je jasno odprto, nihče ne more tega prerokovati, ampak pomembno pa se mi zdi tole. Stvari, ideje in pojmi, ki bi bili še pred 10 leti odpravljeni za prezirljivo gesto in zatisnenim nosom prezira, so danes spet na mizi. Ponovno lahko začnemo govoriti o tem, da je povsem legitimno, da se ne predamo logiki, v kateri je povečevanje dobička najpomembnejše, ampak ustrajamo ali pa se ponovno navdušimo na logiko, po kateri je pomembno povečevanje blaginje vseh ljudi. To pa pomeni, da tudi lahko govorimo o tem, kar je v 80-ih letih predstavljal kislo, slabo šalo. Ne? Da so ekologi, ne okoljevarstveniki, ekologi, v bistvu podobni lubenici, da so navzven zeleni, navznotraj pa so rdeči. Ampak mislim, da je pa točno ta kombinacija tista, ki utegne kazati pot iz krize. To z drugimi besedami pomeni, da se tako kot danes lahko in moremo, celo mislim, da moramo, govoriti o demokratičnem ekološkem socializmu, bi to še pred 10 leti, pravim, naletelo na zid odpora, prezira in omalovaževanja. Danes pa spet lahko postavljamo vprašanja, za katera se je zdelo, da so že da so v triumfalnem, v zmagovitem pohodu globalnega kapitalizma oziroma liberalne demokracije, ne, po kateri ne bo več nobene zgodovine, kot je napačno mislil Francis Fukuyama. Se lahko torej spet in ponovno soočimo s tem, kaj je pravzaprav smotr skupinskega bivanja. Kaj nas drži skupaj, zakaj pravzaprav sodimo v kolektiv, ki naseljuje to deželo. In ko rečem to deželo, mi pred notranjimi očmi takoj vznikne površina, ki je več kot dobra polovica je pokrita z gozdovi. Tukaj smo na tretjem mestu v Evropi v količini gozdov, kar se tiče naravnih virov, kar se tiče vodnih virov, je bogatstvo Slovenije z vodnimi viri štirikrat večje od evropskega povprečja. Se pravi, da nam že narava sama, kultivirana narava, rodena narava ni divja, jasno, kultivirana, se pravi, skladu človekovim posegi. Ampak narava narekuje trajnostni razvoj, ne pa trajni razvoj, ne nenehni razvoj, ne, ki ga je mogoče vzdržati, to zdaj že zelo dobro vidimo, ne, samo z še večjo degradacijo okolja in ljudi, degradacija okolja na uporabne vire in degradacija ljudi na sodobne sužnje, se pravi, da je tako imenovane potilnice, sweatshops, v katerih ljudje delajo po 14 ur za mizerno omembenje vredno plačilo, zaenkrat v azijskih državah in po nekje v Južnji Evropi, ni pa polnoma nobenega razloga, da ne bi vrjel, da lahko to vrstno izkoriščenje pride tudi nam. No, da povzamem. Ravno kot periferna država, evropska država, hkrati pa bogata z naravnimi viri, smo pravzaprav državljani te države, na nek način pozvani k temu, da premišljamo o načinih sobivanja ne samo z drugimi ljudmi, ampak tudi z naravo. In to pomeni, da cela vrsta stvari, ki so bile v zadnjih 20-ih letih, se pravi, v postkomunistični dobi proskribirane, se pravi, iztisnjene, izločene iz javne razprave, spet dobivajo domovinsko pravico. Kaj je osnovni vzvod kapitalistične produkcije, privatna lastnina? Ampak skupinska, javna lastnina je anonimna lastnina, ne? Medtem, ker privatna lastnina ima in posameznega nosilca pravic, anonimna, zato amorfna, zato manj pomembna skupna lastnina, pa zelo lepo pride do izraza ravno v upravljanju z rokovanju z naravnimi viri. Gozdovi, vse ena četrtina gozdov na Slovenskem je javnih, ostalo so že privat, ostalo je v privatnih rokah, ne? Voda, drugače kot v Franciji in Nemčiji, še ni privatizirana. Koncesije, o katerih se zdaj razpravljamo v množičnih medijih in na ulicah, v politiki pa je o direktivi Evropske unije o privatizaciji vode iz decembra 2011 razpravljal samo parlamentarni odbor za finance. Za finance. Ne ministrstvo za okolje. To je zgovoren podatek. Privatizacija vode je danes izvršeno dejstvo v mnogih deželah, tudi v Evropi, na Slovenskem še ne. Koncesija je prvi korak k privatizaciji. Koncesija privatnega podjetja, da upravlja z vodnimi viri in dostavlja vodo končnemu uporabniku. Ne. Izkušnje, brez izjeme, vsaj v skladu s tisto literaturo, ki jo poznam sam, brez izjeme mednarodna izkušnja potrjuje, da je vstop mednarodnih korporacij, ne, z direktivo iz leta 2011, pravim EU direktivo iz 2011, ne bi se odprl trg tudi za mednarodne korporacije, ne samo za domače koncesionarje. Ne. Mi imamo 32 koncesionarjev, vključno Petrol in potegovana, Laško ne upravljata z različnimi vodnimi viri, katerih nosilci pa so občine, kar je popolnoma ustrezno, zato ker gre za lokalno skupnost, ki ne razpolaga z vodnimi viri. Ne? Ampak kaj se zgodi pri korporativnem vstopu v drženje vode? Ne? Voda ne more biti blago, ali pa vsaj ne bi smela biti blago. Mislim, da se, to, da se tega jasno zavedamo, če tudi tega ne znamo prepričljivo v besedi. Ampak pravim, vstop mednarodnih korporacij, multinacionalk na področju upravljanja z vodnimi viri pomen zanemarjanje komunalne infrastrukture in pogosto slabšo kvaliteto vode za dramatično višjo ceno. To recimo sosedne države, pa države v neposrednji soseščini, naprimer Bolgarija, zelo lepo videl, ko so pred 10 leti dali v upravljanje sofijski vodni sistem, vodovodni sistem britanske multinacionalke, ne, se je v 10 letih cena vode povečala za 1000%, kvaliteta pa ostala ista, če ne padne. No, torej, brez izjeme pravim, mednarodne študije pripovedujejo o tem, kako je dostop, vstop mednarodnih korporacij v vodovodne sisteme in oskrbo z vodo, gre vedno na škodo končnega uporabnika, se pravi skupnosti. Ne? Korporacija je jasno, jo vodi en sam motiv in to je maksimizacija dobička, se pravi povečevanje dobička. Ne? Upravljanje z vodo kot javno in skupno dobrino, se pravi, da so vodne pravice v rokah lokalne skupnosti, prvi nas pravi občin, je morda edini, in da se pri tem tudi ustraja, je morda edini zid, ki nas loči od privatizacije vode in od tega, da voda postane tržno blago. Ampak, lahko mi govarjate, kaj pa danes ni tržno blago? Najboljšemu ponudniku prodam svoje čelo, da si dam tukaj utetovirati za 10 000 evrov, utetovirati logo, za 5 000 evrov pa z kemičnim svičnikom napisati. Hočem reči, vse je na prodaj in dobesedno razčlovečimo človeka, pozabljajoč, recimo, s trgovino za človeški organ. Razčlovečimo človeka, popolnoma pozabljajoč pri tem, da človek ni sredstvo za dosego maksimizacije profita, ampak je cilj sam na sebi. Ne? No, in tega se nenehno zaveda in vedeti, čutiti, slutiti, upati, da je mogoče si prizadevati za družbo, v kateri bo pomembna maksimizacija blaginje ljudi, ne pa profita, ne pa dobička, to je izziv, ki ga pred nas postavlja kriza. In če se še jaz v zaključku zatečem k puhlici, ne, da kriza etimološko vzeto pomeni preobrat, ne, možnost novega začetka. Če torej dojemamo krizo z tega vidika, ne, potem dejansko ne vidim nobenega razloga, zakaj ne bi resno začel razmišljati o tem, kako je mogoče omejiti, ne kako je mogoče omejiti kapitalistične ekscese, ampak kako je mogoče preoblikovati družbene institucije, politične institucije tako, da bojo služile človeku, ki je cilj sam na sebi in ga ne reducirale oziroma sploščile na eno samo razsežnost, se pravi na blago. Ne? V tej situaciji, v tem položaju, v katerem pa moramo z stisnenimi zobmi in z stisnenimi, če ne, škripajočimi zobmi, pogoltniti vedno znova in vsak dan znova to, da je pravzaprav človek v svoji enkratni kompleksnosti sploščen na blago, s katerim je mogoče tržiti in ga je mogoče prodajati najboljšemu ponudniku. Ne? In upor, gnev, jeza proti tovrstni redukciji, proti tovrstni izključevalnosti in sploščitvi na eno samo razsežnost je, mislim, upor, ki vodi po eni strani, bodi si v popolno zavračanje slehernega, slehernega sodelovanja v javni razpravi in anarhistični umiku lastno zasebnost oziroma v kolektivu novoterosti, nas je skrčenih monad, ali pa v skupinsko prizadevanje za skupinsko določen in, če že, in večinsko sprejet cilj, ki je maksimizacija blaginje ljudi. Za starejše, se pravi za vse, ki imajo izkušnje življenja v obeh sistemih, se pravi v ansijem režimu jugoslovanske socialistične Slovenije na eni in samostojne kapitalistične Slovenije na drugi strani, ta je to vrsten preobrat. Najbrž po eni strani težje vrditi, zato ker je cela vrsta pravim pojmov in idej, ki so dobila svoj vrstno stigmo, se pravi negativni ugled, slabšalni ugled. Po drugi strani pa lažje, zato ker se vrste pozitivnih razsežnosti ansijem režima spomnimo kar sami, z drugimi besedami na lastni koži. Vemo, kaj pomeni javno šolstvo, kaj pomeni javno zdravstvo, kaj pomeni širokogruden pokojninski sistem. V obdobju, v katerem na mesto različnih alternativ ponujajo še več varčevanja, pa ni varčevanja niti prava beseda, zato ker nam Evropa ali pa Evropska komisija v skladu z sodelavci in Svetovno banko ponuja oziroma usiljuje, je odrekanje. Se pravi, odreti se moramo nečemu, kar že imamo. Ne? In z tega vidika mislim, da so vse slovenske ljudske ustaje, kakor že imajo veliki osvobojevalni potencial, pa so hkrati tudi ujetnice tega, da se vsaj najbolj glasne skupine med ustajniki se pravzaprav zavzemajo, vključno z mano, zavzemajo zato, ker bi lahko imenovali boj za staro pravo. Zakaj? Zaradi tega, ker z tega vidika so ustajniki konzervativci. Zato, ker se zavzemajo za ohranitev dosežene stopne v sistemov, ki jamčijo blaginjo ljudi. So proti privatizaciji šolstva, so proti privatizaciji zdravstva, so proti privatizaciji naravnih virov. Se pravi, so proti liberalizaciji trga, v katerem je povečevanje dobička alfa in omega, oziroma je tisto merilo, ki nam izmeri daljo in nebesno stran. Če bomo še naprej se pasivno prepuščali temu merilu, se bo naša dalja in nebesna stran dramatično zožila v tunel pred takšen optimističen zaključek. Hvala za pozornost.
Če imamo mogoče še kakšno vprašanje, jaz mislim, da bi Aleša Beljak na zeleno odgovor.
Jaz bi mogoče na demokracijo opozoril. Ali so svoje čase so direktive iz Moskve šibale v jugo, ne? Zdaj pa direktive iz druge smeri. Niti pri enih, niti pri drugih direktivah ne vidim kakšne demokracije. Ne.
To je zelo natančno.
Potem drugo, ne, da te direktive so v bistvu nič drugega, ne, kot preko nekih posrednikov izražene interese nekih omrežij, ne, ki pač skušajo zaslužati. Ne. Na nekih, kako bi rekel, bolj primitivnih reakcijah.
Zgodim se, da imate tudi tokrat prav, vsaj, kar se tiče direktiv in
nareka, ki ga pravi od začetka približevanja samostojne Slovenije v Evropski uniji in po letu 2004 prakticiramo na trpen način, ne, vedno sprejemajoč črko zakona in sugestije, ne da bi pri tem kdajkoli se postavili na pozicijo ali pa zauzeli držo, v kateri bi lastni kolektivni interes postavili pred interese širše skupnosti. In zdi se, da to tudi pomeni, da kot da navzven se zdi, kot da, to, da nimamo nobenih samostojnih idej, da smo sposobni samo aplicirati, se pravi, praktično uporabiti to, kar za nas oblikujejo drugi. Hkrati pa vemo, da kot članica Evropske unije Slovenija vendar ima svoje glasove, ki pa jih v Sloveniji ne slišimo, se pravi naši predstavniki v Evropskem parlamentu, zato pa tudi dvomim, da jih sliši v Evropi, če jih še mi tudi ne slišimo. Ne? In to samo potrjuje, žal, samo potrjuje mojo strezneno spoznanje, da se slovenske dežele ne morejo otresti statusa periferne dežele jugovzhodne Evrope, se pravi tistega dela Evrope, ki je v simbolični razdelitvi, ki je ob koncu srednjega veka, to se mi zdi, okay, če mi dovolite, ob koncu srednjega veka pride do ene zanimive spremembe v koordinatnem sistemu. Ne. Strani neba prenehajo predstavljati samo strani neba, ampak dobijo antropomorfne poteze in se posameznim ljudstvom, posameznim skupnostim začnejo pripisovati človeške lastnosti. To pa takrat, ko fizična geografija ne zadošča več in je treba si zmisliti simbolično geografijo. Ne? To je namreč popolnoma v skladu z zadrego, ki v definiciji vzhodne Evrope nastopi, ko se ne moramo zateči k mejnikom naravne geografije, pa fizične geografije. Ne? Medtem, ker Evropa na svojem severu, na svojem zahodu in na svojem vzhodu jasno ločena z naravnimi preprekami, ne? Z morji, oceani, morji. Pa v mehkem trebuhu Evrope, se pravi v vzhodni Evropi, kjer se rodnice in močverja prehajajo v gozdove in blaga pobočja Urala, pa se vedno znova zastavlja to vprašanje, kje se pravzaprav Evropa neha. Geografsko tega ni mogoče reči, zato je bilo treba izumiti simbolično geografijo. V simbolični geografiji pa sta sever in zahod dobila na začetku modernega veka in se te antropomorfne lastnosti samo še utrjujejo, v procesih dolgega trajanja v modernem veku, ne, se utrjujejo, da torej, severni zahod dobita poteze delovnosti, formalnosti, spoštovanja dogovorov, iskanja skupnih rešitev, medtem, ker pa vzhod in jug predstavljata nasprotje, ne, se pravi, ne delovnost, lenoba, zanemarjenost, nespoštovanje norm, netočnost, skratka površnost, da ne rečem površnost, ne? In če pomislimo na jugovzhodno Evropo, ne, vzhod je negativen in jug je negativen. Jugovzhod je pa dvakrat negativen. In to je naša usoda, za katero pa pravim, smo v zadnjih 20 letih kot v samostojni Sloveniji napačno verjeli, da se je mogoče tej geografiji izogled. Ne? In geografija z tega vidika žal se mi zdi res ostaja posoda, pa ne bo fizična ali simbolična.
Ja, predvsem razložaja predvsej tem množici intelektualcev, prav zaveščene javnosti posameznikov, ki ne jim razmišljajo na isti način kot mi, da se ne znamo nekako zapostaviti temu sistemu, pa dejansko reči, da je pa dosti tega. Pa kaj sem, ne, če v Španiji na ceste gre milijone ljudi, pa nas jih pride, na zadnjo stanje jih je bilo koliko tisoč. Mislim,
no, na četrti jih je bilo pa ajde, 25 tisoč, no, je ogromno številka za Slovenijo.
Ja, ampak zgodi se pa nič, ne?
Nič čisto res, da se ne zgodi nač. Jaz ne bi rad namreč pristal na to defetistično poraza polno mentaliteto, ki pravi, da so vsi isti, da en politik enak drugemu gleda sam za svoj žep. Če namreč mislim odkone, potem gre za neke vrste, da ne tako rečem, fiko simbolično ilustracijo in pomembnega dela prebivalstva. Rad bi verjel, ampak pogojni, rad bi verjel, da niso vsi politiki isti, zato pa imajo zdaj zelo veliko priložnost. Ja, zapravo, tisti način, kako se vključuje v pobude civilne družbe, prosti, pobude civilne družbe v politični diskurs, način, kako poskušati mobilizirati ta intelektualni potencial za to, da bi izoblikovala slovensko razvojno strategijo, kar je dosti težko, glede na to, da Evropska unija nima, ampak da improvizira iz njega odatne. To so veliki izzivi, ampak pravim, če podremo vse zidove, če požgemo vse mostove do parlamenta, ne, potem nam v resnici ostane samo ulica. Ulico vidim kot pomemben in nezaobidljiv korektiv parlamentarne razprave. Zato tudi oblike neposredne demokracije, vključno z referendumi, ker mi kako hočejo vzeti, so zelo pomembne. Ampak neposredna demokracija ne more sama nadomestiti parlamentarne demokracije. Da pa parlamentarna demokracija ni idealna, se s tem pa jasno vemo že od samih začetkov.
Ja, sam že korak naprej bi vse to, da bi čutili, da jih je lahko strah za to, kar imajo, za to, kar posedujejo, za to, kar malo rokah in razpolaga pač z našimi življenji. Če bi jih staj ostal strah, da bi se zavedali tega, da to lahko zgubijo, čez noč pa jih ni. Ne. Jih ni. V tem momentu jih še ni.
Vprašanje, ki se mi postavlja skladno s tvojo traditvijo, je tole. Do katere mere je mogoče ločiti v slovenskih, pri slovenskih politikih med tistimi, ki so v službi ljudstva in tisti, se pravi, civil servants, ne, služijo ljudstvu, ali pa tisti, ki so pravzaprav samo predstavniki mednarodnih korporacij oziroma mednarodnega kapitala. Ne. To je zelo lepo mogoče gledati tudi po nagradah, ki jih dobivajo, se pravi, za zaposlitvijo v mednarodnih institucijah, potem, ko je posel opravljen ali drugih lukrativnih, se pravi, obratotiček prinašajočih evropskih ustanovah. Kakšen posel, ko je opravljen? Ja, ustvarjanje prostora za mednarodne korporacije, za liberalizacijo trga, se pravi zato, da se maksimizira profit, ne glede na to, če je treba pri tem pohoditi marsikateri individualni cvet. Ne. Je pa teh individualnih cvetov v Sloveniji že samo med brezposelnimi že osupljiva velika množica in jasno je, da nepotrebni družbeni konflikti izhajajo iz tega in politika, ki je res zapreginja ljudi, bo najbolj to vzela v obzir, ali pa napoveč politika, ki služi ljudem. Ne. In mislim, da je to sporočilo ustaj, ki se gotovo bo nadaljevalo, če tudi mogoče v drugačnih oblikah. Ampak rokavice so zdaj snete in nevrjamo, da bo mogoče zlahka prejiti nazaj, tudi če recimo najbolj nevrjetno, tudi če scenarij tega kobacanja skozi krizo uspe, nikoli več ne bo tako, kot je bilo. In mislim, da to pomeni, da si bomo mogli zastavljati začeti res boleče vprašanja. In to je svetost privatne lastnine, omejitev dohodkov, vloga države v upravljanju z javnimi dobrinami in navsezadnje to, kar nam je vsem skupno. Kaj je to, kar nas skupaj drži? Kaj je tisto, kar nas ločuje od ostalih? Ne? Mislim, da se ne motam preveč, če trdim, da gre za svojevrstno kvaliteto življenja, v kateri človek lahko biva v sožitju ali pa v sonaravnem odnosu z svojim naravnim okoljem, o katerem pravim, ki nas samo poziva k temu, da smo pozornejši na negativne posledice neregulirane privatizacije za vsako ceno. No, in to so pa mislim, zato pa ponovno opozarjam na